Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Već smo zagazili u oktobar, u kome je mnoštvo zanimljivih događaja. Govorit ćemo u današnjoj emisiji o nečemu što je obeležilo prošlu nedelju, ali počinjemo o nečem što počinje večeras, a to je Balkanima. Zbog toga je danas u Filmorami Mina Sablić-Papajić. Mina, dobar dan.
Dobar dan.
Biće reći mnogo o Balkanima ovih dana i komentarisat ćemo filmove kada ih budemo pogledali. Ono zbog čega bih volila da popričamo ne samo o programu, već i o nekim stvarima koje su u vezi sa festivalom je kako se bira žiri.
Da, to je zanimljivo pitanje. Mi žiri biramo, postoji u stvari studentski žiri, dakle za glavni studentski program i za glavni takmičarski program. U žiriju za studentski program to su uglavnom autori koji su prethodnih festivala gostovali sa svojim filmovima i koji su dobili neke značajne nagrade na raznim internacionalnim festivalima, tako da mi u studentskom žiriju ove godine imamo Katrin Novaković, autorku iz Hrvatske, i Žarka Ivanova, autora iz Makedonije. Uvek je nekako praksa da u žiriju imamo jednog člana domaćeg. Ove godine to je Vojin Vasović, reditelj koji je prošle godine gostovao na Balkanima sa svojim filmom Bio dva put jedan kralj.
To je nagrađivani film na mnogo festivala i animiranog filma i šire.
Tako je, da. On je dobio dosta nagrada na raznim internacionalnim festivalima, tako da smo ga ove godine pozvali da bude član studentskog žirija. Što se tiče žirija za glavni takmičarski program, tu smo napravili jedan malo drugačiji koncept. Tako da, pored autorke filma Martine Meštrović iz Hrvatske, koja je takođe bila na Balkanimi sa svojim filmom, ove godine nam je član žirija Sebastian Spere, koji je u stvari programski direktor festivala animiranog filma u Anesiju. Dakle, to je možda najprestižniji ovako festival animiranih filmova u svetu, tako da će to biti dosta zanimljivo i za naše goste, autore, jer će Sebastian Spere biti tu i imaće prilike da odgleda sve te filmove i on će takođe predstaviti našoj publici u okviru pratećeg programa izbor najboljih filmova Sansi festivala iz 2018. godine i jedan program najboljih filmova za decu. Treći član žirija ove godine je dramaturg Dimitrije Vojnov, i mi smo nekako shvatili da je važno da postoji i jedan scenarista koji bi bio član žirija i onda smo čitav koncept edukativnog programa Balkanime formirali u tom pravcu da se posvetimo promovisanju i da kažem jačanju domaće animirane scene i da se bavimo onim segmentima koji smatramo da su potrebni našim autorima. Tako da smo ove godine organizovali tri veoma zanimljiva predavanja i radionice na temu pisanja scenarija za animirani film. Tako da Dimitrije Vojnov će držati jedno predavanje, drugo predavanje je takođe o pisanju scenarija. Masterclass držat će scenarista, strip scenarista Pavle Zelić i imat ćemo gosta doktora Nikicu Gilića sa Sveučilišta u Zagrebu, koji će pričati o Zagrebačkoj školi crtanog filma.
Ono o čemu ne govorimo sada, da ne bismo nekoga favorizovali unapred, pošto si ti jedan od selektora programa, ne bi bilo fair da sada nekoga uzimamo i fokusiramo se na nekog autora ovde pre same dodele nagrada, pre tih odluka, ali i pre nego što filmove pogledamo. Festival počinje večeras.
Festival počinje večeras otvaranjem izložbe na kojoj će biti predstavljeni radovi domaćih autora, pa će publika moći da vidi kako izgleda proces nastanka animiranog filma. Ove godine će biti 7 domaćih filmova u takmičarskom programu. Eto, možda to možemo da kažemo. I bit će dosta filmova iz regiona, što je vrlo zanimljivo, i to vrlo kvalitetnih filmova koji su osvojili ozbiljne nagrade na festivalima.
Vidimo se na Balkanimi od večeras. Hvala, Mina.
Hvala. Hard times in the city, I get over, I get under. Don't even make you feel dizzy, all the anger. Very nice time.
Slušate Filmoramu. Ruski reditelj, direktor Mosfilma Karen Šahnazarov boravio je prošle nedelje u Beogradu u svojstvu producenta, a povodom premijere filma Ubiti po viđenju reditelja Aleksandra Aravina. Film Ubiti po viđenju, originalni naziv Rešenje o likvidaciji, bavi se delikatnom temom za Rusiju, istinitim događajima vezanim za likvidaciju čečenskog teroriste Šamila Basajeva, odgovornog za terorističke napade na civile, gerilske napade na snage državne bezbednosti, opsadu Moskovskog pozorišta i talačku krizu u Beslanu. U filmu je njegovo ime promijenjeno u Šamil Basgajev. Sa Karenom Šahnazarovim je razgovarala Sanja Milić, koja je sa mnom ovde u studiju. Sanja, čućemo u tvom razgovoru verovatno i kako se tebi dopao ovaj film i šta si sve pitala Šahnazarova, ali kako bi ti ovaj drugi svoj susret sa njim ocenila, atmosferu vašeg razgovora?
Dobar dan, Ana, dobar dan slušalcima Filmorame. Karen Šahnazarov je pravi gospodin, uvek veoma ljubazan i predusretljiv prema novinarima i na pitanja koja se mogu smatrati provokativnim, odgovara sa osmehom i inače se veoma mnogo smeje dok razgovara sa vama. Pravo je zadovoljstvo s njim pričati. Prošli put je naš intervju bio portretnog tipa, govorili smo o njegovom ukupnom stvaralaštvu, a evo sada o filmu kojem je on bio producent i uz koji u Rusiji stavljaju odrednicu akcija, drama, ratni film. Mi razgovaramo i o žanru ovog filma i pravo je zadovoljstvo kada su ljudi neopterećeni i novcem i političkom korektnošću i nekakvim predrasudama, a on je dovoljno dugo u poslu, njegov opus je na dovoljno visokom nivou, dovoljno je obiman, da prosto ne bi bio opterećen nekakvim sporednim stvarima.
I dobro je što nema tabu pitanja za njega, što je na sve želeo da ti odgovori sa osmehom.
Tako je. Prvo moje pitanje je bilo da je film Rešenje o likvidaciji ili Ubiti po viđenju, kako je kod nas preveden, zasnovan na stvarnim događajima, gotovo dokumentarni. I moje pitanje je bilo da li je bilo teško napraviti takav film. Teško, da, ja nisam autor, već producent, ali svi smo se trudili da bude veoma autentično. Želili smo da film bude verodostojan, da prenese duh Kavkaza, samosvojnost tog ruskog regiona.
Дыхание Кавказа и своеобразного такого региона России. Но, мне кажется, им это удалось сделать.
Чини ми се да је авторима успело да то ураде, али такав је посао, то је нормално. Увек је главни задатак постићи уверливост, убедити гледаоца да је заиста тако и било.
Чтобы убедить зрители, что это так оно и было.
Сколько сценаристи и режиссер?
Колико су сценариста и редитељи изменили реалне догађаје?
Очень немного. Тут ничего не надо было особенно менять.
Veoma malo, nije bilo potrebno ništa posebno menjati, zato što je sama ta priča neobična. Specijalna operacija o kojoj je reč je neobična i sve slučajnosti koje su se desile su takve i u filmu, na primer, kada im se pokvario šleper i nisu znali šta sa njim da rade.
Там заглох у них, когда непонятно было, что с ним делать. Там все это так, там ничего не надо было.
Nije bilo potrebno da se izmišlja. Naravno, promenili smo prezimena. Sve ostalo je verodostojno.
Здесь все так очень достоверно.
Каким способами спецслужбы?
На кой način su specijalne službe pomagale u realizaciji filma?
Я предполагаю, что они помогли.
Они помогали, но, кстати, они не финансировали.
Pomagale su, uzgred, te službe nas nisu finansirale i uopšte nije bilo državnog finansiranja filma. Pripadnici specijalnih službi su prvenstveno bili konsultanti, oni ljudi koji su isproveli tu operaciju. U špici filma nema njihovih prezimena, pošto su i sada aktivni saradnici službe bezbednosti i rade tajno. Pomagali su glumcima na snimanju, u izboru lokacija na Kavkazu, obezbeđivali filmsku ekipu.
Помогали нам с локациями, помогали, то есть как бы безопасность обеспечивали, кстати, съемочные группы все равно там на Кавказе. Помогали.
На сайте Мосфильма написано, что...
Na sajtu Mosfilma stoji da je ovo akcioni film, je li to zbog reklame ili najviše odgovara sadržaju filma?
отнестись к этому фильму?
В принципе, я думаю, подходит, наверное, потому что, наверное, то, что вкладывается...
У принципу, термин «акционный фильм» je odgovarajući, iskreno govoreći, to nije moj deo posla. Ljudima koji prave film je to potrebno.
Которые продвигают картины, им нужны какие-то эти. Но это я для себя не... Я вообще не задумываюсь об этом, честно говоря.
Ja se lično time ne bavim kad radim film ili učestvujem u filmu koji mi je zanimljiv. Za distributera je važno da film ima odrednicu. Ovom filmu odgovara odrednica akcija ili, ako hoćete, realistična akcija.
Bojevik podhodit, po-mojemu, k tomu delu. Vpalne. Prosto on takoj, ja govorio, naravno, realistički bojevik.
Vi se vodnje govorili...
Danas ste pominjali čečenske glumce. Zašto je važno to što su i oni igrali u ovom filmu?
Снимали в этом фильме.
Ну, вы знаете, изначально мы, вообще съемочная группа, планировала брать актеров из Грузии.
У початку мы планировали да ангажуем глумцы из Грузии и Армении, зато что северно-кавказские глумцы ни ранее, ни сада, искренно речено, код нас нису нечто тражени. Али мы смо се потрудили да видимо чеченские глумцы и испоставило се да су отлични.
Мислилось, что отличные артисты. И тут важно то, что, во-первых, язык есть, который придает тоже достоверность этому.
Veoma je važan jezik na kom se govori, to doprinosi verodostojnosti, a i oni bolje osjećaju temu, oni su takve događaje prošli. To za njih nije samo profesionalno, već i ljudsko pitanje i mislim da je to preneto u film.
Для них это просто видно, что для них это вопрос не просто профессиональный, а еще человеческий. И мне кажется, это вот передано в картине, потому что мне больше всего, кстати, нравится...
Meni se dopadaju naši ruski glumci, oni su odlični, veoma poznati, ali je za mene pravo otkriće Ajub Cingijev koji igra Bazgajeva, zatim Dmitri Parastajev, veoma dobro su uradili posao.
Koji je sagrao Bazgajeva i Dmitri Parastajev, koji su sagrao tam, prosto mi kaže se, oči haroša robota.
Aktori atlični, i Petrenko, i Vjertkov, i Astanije.
Glumci su odlični, i Petrenko i Vertkov i ostali. Po mom mišljenju, u ruskoj kinematografiji danas su najbolji upravo glumci. Šta vi kažete?
Ja считаю, što da, ja, možda bi skažu, samo je to, ne budu už.
I ja mogu da kažem najbolji, ali Vrtkova, počevši od paviljona broj 6, uvek pozivam da igra u mojim filmovima. To je glumac visokog potencijala, veoma dubok i uvek drugačiji. Igor Petrenko je prava zvezda ruskog filma, jedan od najpopularnijih glumaca. Pored dobrog izgleda, oni veoma kvalitetno radi.
Petrenko je настоящая звезда российского кино, один из самых популярных артистов и... сочетание отличной внешности и вообще очень высокого качества работы.
Какая ответственность авторов, когда идет...
Какова ответственность автора, когда речь о гражданском рату, как в этом фильме?
Конечно, потому что гражданская война, она на то и гражданская, что стоит с другой...
Velika odgovornost. Građanski rat je građanski zato što na obe strane ratuju ljudi iz iste zemlje. I kada radiš film o toj temi, moraš da ga radiš tačno, da ne bi povredio rane, već obrnuto, da bi pomogao.
Pomoć, pa je to очень сложно вообще, я думаю. Тем более, здесь это совсем недавние события. Мы еще все помним.
To je veoma složeno, tim pre što je reč o nedavnim događajima kojih se svi sećamo. Živi su mnogi ljudi koji nisu stari, koji su u tim događajima učestvovali sa obe strane. Zato je to odgovoran posao. Meni se čini da su ovde scenaristi, reditelji, glumci umeli da pravilno naglase stvari.
Какие-то правильные акценты поставить. Мне кажется, что они сумели правильно все сделать.
Этот фильм видели зрители в Чечне?
Da li su film videli gledaoci u Čečeniji? Da, videli su ga i u Osetiji i čini mi se da je u celini dobra reakcija. Film se veoma dopao i svima u specijalnim službama. Prihvataju ga sa velikim entuzijazmom.
Svim работникам спецслужб. Очень они его принимают, как говорится, с таким, с энтузиазмом. Что важно на самом деле, потому что...
To je veoma važno, pošto je ljude koji žive takvim životom teško ubediti u istinu. Nekoliko puta sam prisustvovao projekcijama za njih i reakcija je uvek bila veoma dobra.
Reakcija je očin haroša.
Sušestvujete li sivodnja rasijskoje... Da li danas postoji ruski patriotski film i šta bi bio takav film?
Bila bi tako je kino.
Ну, вы знаете, я вообще не очень понимаю этот термин «патриотическое кино», потому что такого жанра вообще нету.
Знаете, я не разумем термин «патриотский фильм». Такав жанр не постои. То, что се код нас олако назива патриотским фильмом, то из моей перспективы прилично вештачко. Мислим да је патриотизам дубоко осећање и да није обавезно радити ратни фильм да би он био патриотский.
Не обязательно делать военную картину, чтобы она была патриотическая. Можно сделать и комедию, которая будет очень патриотическая, если в ней...
Можете да направите комедию, која ће бити веома патриотска, ако је у њој показан дух народа. Лично пред себе никад нисам стављао задатак да направим патриотски фильм. Правим фильм и јасно је да ако у човеку постоји некакво осећање према народу, према земљи у којој живи, хтео не хтео, то ће бити патриотско.
К той земле, где он живет, хочешь не хочешь, это обязательно будет. А если нет этого чувства, то даже если человек делает то, что он...
Ако нема таквог осећања, чак и ако човек прави то, што се назива патриотским фильмом, биће очигледно да је то суштински сасвим формално дело. За мене то питање не стоји. Али заиста, код нас о томе веома много говоре, по мом мишљењу, превише. Мислим да патриотизам није у речима.
На мой взгляд, патриотизм вообще не нуждается в словах. Ну, это то же самое, что мы же не ходим, не говорим все время, что я там маму люблю.
Не говоримо стално, я волим мајку. Нико не иде и не говори, хајде да направимо фильм о љубави према родителјима. То су ствари које постоје у човеку. Није потребно о њима говорити гласно да би биле видљиве.
Ну, это существует внутри его, и они... Их не обязательно про них кричать, чтобы они... Чтобы это было видно.
Я читала, что написано в русских СМИ о фильме. Кинокритики писали по-разному.
Читала сам, что русские медии написали о фильму «Убити по виđенју». Писали су различито. Что мислите о фильмской критике? Какова је она данас у Русији?
В России кинокритика-то вообще-то либеральная в целом, надо сказать.
Это и был вопрос, да?
Ну, это так и есть, и она, конечно, ну, разная есть, конечно.
Filmska kritika je u Rusiji u potpunosti liberalna, to treba reći. Ona je takva, ali naravno i među liberalnim kritičarima postoje sasvim profesionalni ljudi. Kada je reč o ovom filmu, a liberalna kritika ne može da podnese bilo šta što je povezano sa Federalnom službom bezbednosti, to ih samo po sebi izaziva, to je od početka bilo jasno. Mene je jedan kritičar pitao, niste se bojali da napravite film o službama bezbednosti? Odgovorio sam pitanjem, čega treba da se bojim?
Я помню, что какой-то критик меня спросил в интервью, сказал, а вам не, вы не боялись сделать картину о ФСБ? Я сказал, чего я должен бояться? Поэтому тут же есть, конечно...
Постои нюансы, внутрішньополітичні, борба групація, але я се према томе спокойно относим. Време доноси конечний суд о фільму.
Ну, поэтому я к этому отношусь спокойно. В конечном счете кино проверяет время и...
Когда будет сериал «Решение о ликвидации»?
Когда će biti emitovana серия «Убийство по виđенју»?
Там уж как они там будут показывать здесь Сербия, там уже они решат, как выгоднее это все.
Već smo je uradili, daćemo je momcima, pa će oni odlučiti kako će to distribuirati u Srbiji. Serija je dobro ispala, obimnija od filma. Za bioskopski film bi bilo predugo, ali u seriji su događaji podrobnije opisani, bolje su motivisani karakteri, a također čini mi se veoma dinamično. Dobili smo dobru seriju, ali vidjet ćemo.
Поэтому он получился неплохой сериал, я считаю. Ну, посмотрим, как.
Если государство финансирует...
Da li država dovoljno finansira ruski film?
Ja lično ne pользуюсь государственными субсидиями. Все мои последние картины, они я делал, кстати, Каренина я делал без...
Lično ne koristim državni novac za svoje filmove poslednjih godina. Čak i Ana Karenjina snimljena bez državnih sredstava. Mislim da država dovoljno daje. Problem je u tome što se u Rusiji snima malo filmova, od 80 do 100 godišnje. To je zato što je čitav ruski film orijentisan na državnu podršku. Jasno je da državne financije nisu beskonačne.
I понятно, što государство не может финансировать бесконечно. И должны быть выработаны какие-то все-таки более рыночные механизмы, чтобы кино развивалось и чтобы главное увеличить количество...
Потребно е да се створе тржишни механизми да би се кинематографија развијала, да би се снимало више филмова. У Русији треба правити 300 филмова годишње, не мање. Meni se čini da je osnovni problem ruskog filma problem organizacije. Nije problem države što malo filmova podržava, daje koliko može, mislim da je to dobro, ali treba da bude organizovan proces na taj način da bi pored državne podrške proradilo tržište, pa da sredstva dolaze od investitora, a toga je veoma malo, praktično ne postoji.
Кинематограф еще какие-то рыночные механизмы использовал, и приходили средства от инвесторов, а вот этого, конечно, очень мало, практически нет. В этом смысле российская телевидение...
U tom smislu ruske televizije bolje rade, zato je njihova produkcija velika. Urade nekoliko stotina serija godišnje. Televizije su uspele da naprave tržišni sistem. Sve naše serije su tržišne. Država finansira veoma mali broj serija.
U principu naše televizije, serijale, to su produkte rinočne. Tam gospodarstvo očin malo.
Jeste li pravda što vi budete...
Da li je istina da ćete snimati film u Srbiji?
Правда, это слишком сильно сказано, но идеи такие есть, мы давно об этом.
За сада не бих рекао истина, али идеја постоји, ми о томе разговарамо, имамо интересантну тему, видећемо. У кинематографији много зависи од тога како ће испасти сценарио и од многих других ствари. Сложено је направити филм, лакше је написати књигу него снимити филм. То често не зависи од тебе, али било би добро снимити филм у Србији.
Тут часто не от тебя зависит еще какие-то, но было бы хорошо, в общем, снять в Сербии картину.
Когда мы с вами разговаривали прошлый раз, вы мне рекомендовали фильм...
Kada smo prošli put razgovarali, preporučili ste film Aritmija. Videla sam ga, veoma je dobar. Možete li sada nešto da preporučite?
Da, ja daže ne znaju. Ja često govorim, malo smatri kino samo.
Kako je?
Kako ja, nijet. Ne mogu skazati sam što je kino.
Ne znam, malo gledam filmove, ne mogu za sebe da kažem da sam filmofil u tom smislu. Možda to dolazi s godinama. Suviše dugo radim u kinematografiji i mene je veoma teško nečim zadiviti. U principu, posle 5 ili 10 minuta gledanja filma, već znam kako će se završiti.
Минут через 5-10 я уже все знаю, чем закончится. Это, понимаете... Но я думаю, чисто уже профессиональная какая-то пресыщенность, что ли. Поэтому...
Mislim da je to profesionalna prezasićenost. Ne mogu da kažem da sam u poslednje vreme video nešto što me je porazilo. Ne mogu u ovom trenutku ništa da preporučim.
Čo to mnogo i ne vidio. Poetomu ne berus ničo rekomendovati šest vam.
Spasiba za intervju i...
I ja se naravno zahvaljujem.
Отлично говорите, о чем вы говорите. Да. Смотрю, пишете очень хорошо. По-русски все пишете.
Да.
I evo, ja bih pitala našu Anu, je li ovo bilo zanimljivo?
Ovo je bilo odlično i ti si pohvaljena za svoj odličan ruski i pisani i govorni. A ono što bih voljela za kraj ovog segmenta Filmorame da kažemo, da li naša publika film može da vidi?
Da, naravno, film je u našim bioskopima, beogradska premijera je bila u četvrtak, koliko smo mogli da čujemo, gledat ćemo uskoro i seriju na nekoj od naših televizija. To je jedan uzbudljiv, dinamičan film, uopšte ne morate imati svest da je reč o istinitom događaju, kao niz filmova koje smo videli o antiterorističkim akcijama bezbednostnih snaga, svejedno iz koje zemlje dolaze, da li su, ne znam, iz Amerike, Francuske ili u ovom slučaju Rusije.
I zanimljivo je da je budžet $1,5 milijuna, što je malo za ovu vrstu filma.
To je veoma malo, posebno prema hollywoodskim standardima, ali budžeti, kao što je i sam Šahnazarov rekao u ovom intervju za ruske filmove, nisu tako veliki, izuzev kada je reč o spektaklima, kako je recimo Priteženje ili Sila privlačnosti, tako je prevedeno kod nas, Fjodora Bondarčuka.
O kom smo govorili. I govorit ćemo i dalje o ruskim filmovima koji stižu u naše bioskope, a sve ih je više, to je dobra vest.
Pa, da bi neko mogao, po mom mišljenju skromnom, da bude obožavalac, recimo, francuskog filma ili holivudskog filma, pre toga bi morao da upozna elementarno i neke druge kinematografije važne u svetskoj kinematografiji, kakve su italijanska, ruska, korejska, nemačka, Dakle, ne možemo poznavati samo, voleti samo jedno zato što poznajemo samo jedno. Naravno, dozvoljeno je, ljudi mogu, ne znam, voleti bolivudski film, ako im to odgovara, ali bi bilo lepo da imaju elementarno znanje i o drugim kinematografijama i ovaj način da upoznamo malo bolje rusku kinematografiju.
Kao i u ishrani. Prvo sve mora probati, pa onda možemo da izaberemo. Hvala.
Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто не избежит его, всех ожидает ничего, но волноваться нет причин, мы все умрем, ты не один, скоро будет страшный суд, скоро будет страшный суд. Жизнь это лишь всего игра, и Рим остался во вчера. Империи стирались пыль, а смерть не сказка, это пыль. И все надежды и мечты, которые лелеял ты, всего лишь искорки в огне, все пожирающим огне. Скоро будет страшный суд, скоро будет страшный суд.
Eko. 27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti naspavamo. Hodi jovo, kolevku da se siti naspavamo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Filmoramu. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci održana promocija knjige Neispričane priče reditelja Rajka Grlića. O njemu su govorili prijatelji, o njemu su govorili filmski kritičari, filmadžije. Ova knjiga je svojevrsna autobiografija, doduše ne ona klasična, već je ona sačinjena kao zbirka nekakvih filmskih komentara, intimnih komentara, i o ovoj knjizi danas će govoriti autor, kako je govorio sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci. Prvo slušamo Rajka Grlića.
Vrlo je čudno izlaziti gol na trg i mahat ka putom. A to je zapravo kad čovjek s ovakim nečim izađe van. Ja ne volim reality show, ja ne volim egzibicioniste, ja ne volim ljude koji puno pričaju o sebi, i sve sam to prekršio ovom knjigom. To su zabilješke koje su pisane zaista za mene, bez ikakve potrebe da budu dobro pisane, lijepe ili za nekom čitljive. Pisane su kao podsjetnik. U jednom trenutku sam samo pomislio da možda taj zbir koji se nalazi u tom fajlu može mojim unucima jednog dana otkriti, ako ih bude zanimalo slučajno, šta sam to radio, šta nisam, zašto nisam, i da imaju neki osjećaj neke prošlosti u toj obitelji. Moj deda je napisao fantastične memoare, ali ja sam se zakleo da ih nikad neću objaviti. Oni čuče u jednom primjerku u mojoj biblioteci. Mama koja je prošla jedan život koji je moj nije ni u malom milimetru te patnje, tih nedaća i svega toga što je ona prošla. Ona je napisala jednu sjajnu knjigu koja je imala 7 izdanja. S njom proći Zagrebom tog vremena je da vas 30 starica zaustavlja, to je s nju, i plačući kažu to je i moj život. Ona je izgovorila život te generacije kroz tu knjigu. Ona je bila novinar, ona je pisala i neke druge knjige, ona je bila vična pisanju, tako da je porodično, znači sam imao nekoga, imao sam oca koji je ispisao 25 knjiga, prema tome knjiga je u mom životu od početka. I onda su neki tvrdili da ljudski život mora imati barem jednu knjigu. Pa sam ja to povjerovao i napravio ovu knjigu. Ona nije imala namjeru, kao što sam već, postati knjiga. Ona su bile zabilješke koje jednostavno sam jednom čovjeku koji se zove Ante Tomić, s kojim 15 godina pišem scenarije, sam u jednom trenutku slabosti pokazao. On je počeo vikati da se to mora pretvoriti u knjigu. Ja sam tad prvi put počeo razmišljati o nekoj mogućoj formi. Opirao sam se tome. On je pokazao to Marini Vujčić, koja je urednik u Heni. Ona je zaigrala na moje ego. Ona je tvrdila da će to ona objaviti, htio ja ili ne. Onda sam ja molio još godinu dana da to pretvorim u nešto čitko. I onda je to objavio.
Ustav Republike Hrvatske i karaula Dragulji su kinematografija, postojala mogućnost da se ovi filmovi ne snime. Zašto? Rajko Grlić govori o jednom momentu u prošlosti kada je pomislio da se više neće baviti kinematografijom.
Pa prvo oko faktografije, Gigina Virgina je oficijalno zadnji jugoslavenski. Ja sam bio sa čarovom zadnji jugoslavenski, ali sam onda prekvalificiran oko 2000. u prvi hrvatski. Tako da sam ja promijenio tim u kojem igram. Tako da svak od nas je našao svoje mjesto. Ja sam zaista vjerovao nakon čaruge. Ja kad sam snimio čarugu, zadnji kadar koji je glumio dan smo snimili negdje oko polnoći. Jedan krupni plan malog Janjića. I ja se sjećam da sam izašao iz tog tunela svjetlosnog u kom smo slikali i rekao, ovo je zadnji kadar koji sam ikad snimio u ovoj državi. Godina je bila 90. ili 89. još. Niko nije znao šta nas čeka, ali je miris toga se valjao po zraku. Vremena vas bace, brod doživi ono, ali ostane brod. Ja sam probao ostati to što jesam. Bacilo me daleko, to jest namjerno sam otišao daleko, jer mi se činilo da sve što bi bilo Prag ili Španija, što su bile opcije, je preblizu i da bi me prejako boljelo ovo što se ovdje događa. Otišao sam daleko u Ameriku, pa zatim u jednu američku provinciju, brda, u nedostupne krajeve. I živio život koji sam mislio živjeti i ovdje. Probao biti to što čovjek je. Činilo mi se da nakon 30 godina pravljenja filmova u onom sistemu ili 20 koliko i pokušaja da se očuva neko dostojanstvo pravljenja, neko dostojanstvo koje ti ne mogu ni režimi ni države uzeti od tebe ako nećeš, da je glupo prodati za još jedan film, da se glupo dodvoravati nečemu što bi ti možda podarilo neki takav dar, da je puno pametnije završiti tu priču i otići negdje. I tako sam otišao u Ameriku i počeo predavati, imao puno sreće u tome svemu. I jednostavno nisam mislio više nikad slikati filmove. Kad je Tuđman završio u bolnici, učinilo mi se da je moment da se nešto zapiše. Ili, ja ne znam kako je u Srbiji, ali mi smo zrcalne situacije, prema tome vjerojatno slično. Dokument o 1990. 2000. je zapravo nestao. Ništa što je mirisalo na stvarnost nije sačuvano. Ni na televiziji, ni nigdje drugdje. Činilo mi se da treba u zadnjim trenucima te vladavine zapisati to. Pravili smo film, jedan dokumentarni, godinu i po dana, koji se zvao Novo, novo vrijeme. Probali smo zapisati o toj promjeni i svemu. I praveći to, u meni je ta glad za filmom ponovo proradila. I onda je dugo trebalo do Karaule, do filma koji bez namjere objedinio sa Jugoslavenske, zato je situacija financijska bila da smo morali ići od grada do grada i moliti, i onda smo ustanovili da smo jednom iz svih izmolili i tako je nastao prvi post jugoslavenski film. I ja sam opet dobio neku volju i odjedno mi se to ponovo igralo. Evo.
Ovo Rajku Grliću je govorio njegov prijatelj Goran Marković, pročitao je pismo svom prijatelju.
Mislio sam da dobro poznajem Rajka Grlića, prijatelji smo preko 50 godina. A onda sam uzeo u ruke ovu knjigu i shvatio kako o tom čovjeku ne znam mnogo, skoro ništa. To ne govori toliko o površnosti našeg odnosa koliko onome što je u neispričanim pričama napisano. Radi se o nekoj vrsti autobiografije u kojoj su u prvom planu razni ljudi i događaji, a mnogo manje autor. A opet sve vreme izbivanja koje opisuje otkriva se Rajko Grlić. Ne mogu ga sakriti ni prividni oblik leksikona koje ova knjiga ima, kao ni razni naoko stručni nevažni detalji. Kao da se Rajko krije iz ovih tobože nevažnih podataka. Opisujući druge ljude i događaje i zauzimajući naoko objektivnu poziciju neutralnog posmatrača, ovaj tematski uređen brevijar otkriva pametnog, osjećajnog i hrabrog čoveka, jednom rečju pesnika. Da to nije preterana opaska, svedoči veliki literarni dar koji izbija sa svake strane neispričanih priča. Pomislio sam da nije veliki reditelj, bio bi sigurno značajan pisac ili kao njegov otac veliki mislilac. Opet da nije reditelj, ne bi bilo ove knjige i mi nikada ne bismo otkrili šta se zaista dešava u duši čoveka koji se bavi ovom profesijom. Šta je iza stvaralaštva, kakve su to patnje i sreće u isto vreme? I kako se u nečijem životu formira ono što nazivamo sudbinom? To možda najbolje definiše ovu knjigu. Sudbina Rajka Grlića. Kako se ona dogodila i šta ona znači? Mislim da je sudbina ovog čovjeka odredila volja da se bude istinit, i to po svaku cenu, i teških političkih sukoba, izgnanstva i rizika koje je sa njim nosila njegova porodica. Iz knjige se ipak vidi kako je takvu sudbinu moguće živeti bez i najmanje kompromisa, bez gubitka dostojanstva u bilo kom trenutku, bez gubitka smisla za humor i sve to uz pun užitak življenja. Ako bi me neko pitao, posle čitanja ove divne knjige, šta je na mene ostavilo najveći utisak, rekao bih ne bez doze zavisti, izgleda je stvarno moguće oživjeti jedan pun, kompletan život, bez senke, bez posrtanja. Mislim da je takav život zapravo najveće ostvarenje Rajka Grlića.
A šta je Rajko Grlić odgovorio Goranu Markoviću?
Ja mogu samo reći hvala Goranu. Mi se zaista znamo 50 godina, mi zaista ništa ne znamo jednom drugom i istovremeno sve znamo jedno drugo. Mi smo sebe otkrivali kroz filmove jedan drugom, živjeli smo paralelne živote u paralelnim galaksijama, ali ja sam isto u zadnje vrijeme kroz Goranove knjige, da mu vratim istom rečenicom, i to sam mu rekao prije nego što je on čitao ovu knjigu, saznao puno više o njemu no što sam znao. Prema tome nas dvojica smo odlučili jedan drugom govoriti ko smo kroz knjige.
Sandra Perović, novinarka i filmska kritičarka, govorila je o knjizi Neispričane priče Rajka Grlića.
Susreću se u ovoj knjizi nespojivi ljudi, i Marlon Brando i Sergio Leone, i Mankijević i Bata Živojinović, ali i Miroslav Krleža, i Mohamed Ali i Franjo Tuđman, i upravo zahvaljujući scenarističkom iskustvu Grlić uspeva da sve te priče nepretenciozno spoji u štivo koje bi moglo da preraste jedan scenarijo, i to za intrigantan i veoma sadržajan omnibus film, rekla bih. Pisac nam otkriva i o sebi ne toliko poznate detalje, poput onog kada je bio neprikladno odeven u oči susreta sa Titom i Jovankom i kada je sam shvatio da je bilo nemoguće rukovati se sa bivšim predsjednikom bez prethodnog blagog naklona, a sve to zbog njegovog niskog rasta. Dirljiva su Grlićeva sentimentalna sećanja na mladost, posebno ona koja se tiču selidbi predaka, isticanja njihovog jasnog stremljenja ka multikulturalizmu i kosmopolitizmu, što se prenosilo poput genetskog koda. Autor nam do tančina razjašnjava svoje poreklo, veoma precizno sumirajući količinu svojih krvnih zrnaca, jevrejskih, katoličkih, pravoslavnih. I čini mi se da je najupečatljivija epizoda pismo koje mu je uputio stric uplašen za bratančevu karijeru i opstanak, u kom je priložen dokument o hrvatskom poreklu, a Rajko Grlić, kako kaže, osjeća se čistim Zagrebčaninom koji uprkos svemu voli svoj grad.
I na kraju u večeri, sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, na predstavljanju Neispričanih priča poentirao je novinar Teofil Pančić.
Rajko i ja smo 15-16 godina živjeli u istom gradu i onda smo ga iste godine napustili, a to je ta famozna 1991. godina, s tim da se Rajko kasnije vratio, mada nikada do kraja, kako bi se reklo. I zapravo sve vrijeme čitajući ovu knjigu imao sam taj osjećaj da zapravo ona negde prirodno pripada jednoj nezvaničnoj, nikad proglašenoj, ali postojećoj biblioteci ili ediciji knjiga, ima ih već na desetine, i to samo ako govorimo o vrhunskim knjigama, koje su napisali autori i autorke sa ovih prostora, a čija je zajednička osobina ta, da je te godine, 1991. u njihove živote, odnosno u samo središte njihovih života, pala jedna ogromna bomba, eksplodirala i te živote raznela. Raznela u krhotine. I šta zapravo radimo od tada? Od tada pokušavamo te krhotine nekako da sastavimo, da sastavimo sopstveno biće, da ga nekako reorganizujemo, ali ne tako da stvorimo od sebe nekakvog Frankensteina koji će biti neko novo biće koje nikada neće ni pamtiti šta je bilo do tada, jer kad bismo to radili, onda bismo zapravo postali saradnici i sluge onih koji su tu bombu 91. godine bacili na naše živote. E, to je ono što je zapravo zajednička osobina te, kažem, neformalne, ali te kako postojeće edicije.
dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rtsl.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo je kraj Filmorame. Za kraj podsjetit ćemo vas da večeras počinje Balkanima, kao i da u Jugoslovenskoj kinoteci Uzun Mirkovoj večeras od 19.30 počinju dani češkog i slovačkog filma koji će trajati nekoliko dana. To je naša preporuka. Također je naša preporuka da ostanete na talasima Radio Beograda 2, a ovu Filmoramu za vas su danas realizovali Strahinja Veljković, Bojan Šterling, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Prijetno. This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, 'cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, 'cause you don't understand.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Crazy world, crazy world, yeah. I feel real passionate.
Crazy world, yeah.